Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy la información, gracias a Serga, nos trae la entrevista con el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Onte a tarde estaba a antiga igrexa de Santa Clara chea para escoitar falar das cidades posibles. A Pontevedra, que lle queda por aprender para ser unha cidade máis amable?
Hai unha clave en toda a transformación urbana que fixemos, que é que é un proceso dinámico, que esperemos que non sea reversible e que ten que avanzar sempre, sobre todo creando cidades pensadas para as persoas, poñer as persoas en primeiro lugar, especialmente as persoas máis débiles, non? As persoas maiores, as persoas con discapacidade, os nenos e as nenas, non? Porque todas as persoas temos dereito ao uso do espacio público, non? E iso perdeuse durante os anos 70, 80 do século pasado, enchéronse todas as cidades de coches. Os coches son necesarios, absolutamente necesarios, pero son necesarios os coches que son imprescindibles para que funcione a cidade, para acceder aos garaxes, para facer a carga descarga, para utilizar o coche privado porque tens que levar un peso, pero non debemos ter as cidades cheas de coches porque iso impiden que o espacio público poida ser utilizado polas persoas. Entón, a nós sempre nos gustou ver o que se estaba facendo en outras cidades que era aproveitable para Pontevedra, porque todas as cidades somos diferentes, non? Nos temos a ventaxa de que Pontevedra é unha cidade moi compacta, unha cidade que ten poucas distancias, desde o centro da cidade a calquera sitio, prácticamente o máis longe que pode estar é Monteporreiro, e se chega en 20 minutos. Logo, a maior parte dos desplazamentos son de 10, 15 minutos. E eses desplazamentos nos entendemos que se deben facer andando, por cuestións mesmo de saúde pública, non? Que necesitamos andar, necesitamos movernos coa nosa propia enerxía, necesitamos relacionarnos cos demais, e iso é moi bo, non? Mesmo para o apartado psicolóxico da xente, non? Que se sinta cos veciños cerca e que se encontren, non? E, bueno, nos estamos aprendendo cousas. Indiscutiblemente tamén as características de Pontevedra, que é un modelo global, un modelo global. Non chegamos a todos os sitios, pero non sei, a última obra máis grande que fixemos foi Lourenço Crespo hacia a Avenida de Lugo. Eso hai 20 anos era o borde total da cidade, non? E está integrada con tratamentos de calidade igual que, bueno, está mellor Lourenço Crespo e Rúas do Castañal do que pode estar algunha rúa no centro histórico, porque non chegamos a todos os sitios. Que facemos un proxecto integral de maneira que todos os cidadáns vivan onde vivan teñan os mesmos dereitos, non? Eso non é fácil, non? Pero non rematamos, non? E logo hai outras cousas máis ligadas ao medio ambiente que hai que poñer en marcha e que leva o seu tempo todo eso, non? Por lo tanto, hai moitísimo que facer e unha cidade nunca se acaba de facer.
E para cambiar parte da cidade está en obras a Praza de Barcelos. Así o están a vivir os comerciantes.
Yo estoy trabajando dentro de la barra y me vuelvo loco porque con el ruido ya toda la mañana estresado. Es imposible tomarse algo fuera y es incómodo para los que trabajamos dentro.
Se repercute, la gente no entra porque claro, mira cómo está la plaza, o me creo que hasta el año que ven. Quiere decir que ainda me quede que sufrir, a ver si lo he aguantado, tirón.
Todas las obras al principio, sabes que generan eso, polvo, ruido y tal, pero siempre al final queda mejor. Cuando están justo delante como hoy cerramos la puerta y si no, sin problema.
Vosted de que estivo esta semana nas obras, sabe cando pasarán a fases menos ruidosas que esta?
Bueno, pues eso é como todas as cousas, non? Es decir, pero eso non é ninguna novedad. Igual que cambias o baño da casa, unha bañeira por un baño, e van a estar ali pois, dos ou tres días molestando a casa, non? E cando se desfai a beira a rúa e se poñen as tuberías novas, que hai que poñelas, porque, bueno, levan aí máis de 40 anos. Porque unha cousa é que na Plaza de Barcelos, e iso hai que explicarlo, se fixeran actuacións, que mayoritariamente as últimas que se fixeron foi para deixar unha parte da plaza para o colexio. Logo, esa obra ven da época de Covián. Quer dizer que estamos a falar de 30 anos, non? E cando se fixo esa obra non se cambiaron as tuberías de saneamento, abastecemento, separación de pluviales e residuales, e iso hai que facelo obligatoriamente. Non se ve logo, unha vez que se fai o arreglo arriba, pero hai que facelo, porque temos que cuidar o medio ambiente, temos que evitar que vayan augas que non son necesarias á depuradora, e iso a segunda señora, que non digo que sea máis sensata que o primeiro, eu creo que sí, porque tú te podes queixar, pero entender que as obras son imprescindibles, non? Logo, curiosamente, en outras calles, dice, por que non fan obras aquí? Están demandando obras en todos os sitios, e nos tratamos de priorizar as que son máis necesarias. E logo despois hai un problema tamén que está vendo despois da pandemia, que son a falta de suministros, non? Non nos chegan a tempo suministros, as obras teñense que ralentizar e dura un pouco máis tempo do que quixéramos, pero eso está pasando en todos os lados, non? Quer decir que eso non é ninguna novedade de Barcelos, nin de Pontevedra, nin de Madrid. Mira, por exemplo, a estación de autobuses. Eu creo que botou, non sei cantos anos, pero unha obra que aparentemente non tiña por que botar tanto tempo. Bueno, pois eu, en todo caso, pídolle a xente que teña paciencia, pero efectivamente o resultado vai a ser valorado positivamente por todos, non?
Estes días que se debatía sobre onde está mellor o mercadillo de Pontevedra, había quen dicía Barcelos. Cree que Campolongo pode ser a ubicación de futuro?
Mira, é un tema que eu non levo directamente, non? En todo caso, nos fixemos unha crítica razonable, que ademais é normal, non? As competencias sobre os mercados durante este último mandato foi do Partido Socialista e concretamente de Yoña Blanco, non? Eu non... Eles teñen a capacidade de decidir cousas, outra cousa é que deberían consensualas con todo o goberno, que intentámoslo facer sempre, tanto uns como outros. O que sí me parece mal é facer esa modificación a final de mandato. Eso xenera, a final de mandato sempre se exacerban todos os sentimentos e entón se buscan excusas e todo o mundo quer arrimar a brasa a súa sardiña e todas estas cousas, e eso non é bo, non? Entón eu,
Pracidade.
Non é bo para calquer debate. Eu creo que hai que fazer debates sosegados, hai que ver cales son as necesidades e despois facelo, non? A mí me parece que si tú planteas un mercadillo que mayoritariamente a xente do mercadillo é xente que vende fora de Pontevedra, a zona máis cómoda é onde estaba, porque tú podes aparcar gratuitamente e tal. Non ten sentido que a xente que vai ao mercadillo, que vai a buscar roupa ou que sea máis barata, que logo teña que aparcar nun aparcamento que lle vale casi prácticamente tanto como a roupa que compra. E logo pues, está a Alameda, que é un espacio céntrico, que ademais é de terra, e eso ten dificultades para cando chove, non o podemos evitar, non vamos a asfaltar a Alameda, obviamente. E, polo tanto, é complexo ese tema, non? Pero, bueno, deixarémolo para despois. De toda maneira, se la di que eso é algo provisional. Bueno, pues xa veremos, en todo caso, onde consideramos que é mellor po funcionamento da cidade, ¿eh? Porque nos, cando facemos as cousas, facémolas porque honradamente, humildemente, queremos que é mellor para o funcionamento da cidade. Probablemente sea, algunhas cousas sean malas para unha persona a título individual, porque eu tiña aquela costumbre, facía aquelo e me viña ben, pero nos estamos vendo o funcionamento da cidade. E o funcionamento da cidade, pois, é complexo. E a veces hai unha maioría, desde o noso punto de vista, que sale beneficiado por unha decisión, e ao mellor unha minoría que pode facer moito ruido e que ten dereito a protestar, pero que nós temos que traballar con criterios máis xerais, non?
Seguindo a falar do futuro de Barcelos, será posible entrar ao bosque do convento de Santa Clara desde esa praza?
Sí, non depende só de nós, depende tamén de patrimonio, porque aquel muro é un muro monumental, un muro de hai moitos anos e que é necesario conservar, pero eu creo que sí que se pode facer algún tipo de actuación de maneira que poidas acceder tanto pola Rúa Santa Clara a nivel como pola Rúa de Barcelos. Hai que tener en conta que o nivel do bosque e da zona verde de Santa Clara está mínimo 3 metros ou 4 metros máis baixo que Barcelos, ¿no? E, polo tanto, hai que facer algunha actuación, unha rampa para accesibilidade, pero eu creo que sí que se pode facer e a nosa idea é que este aberto todo o día, logo despois o mellor de noite hai que pechalo para disfrute de todos os pontevedreses.
Da proxección de Pontevedra falamos hoxe co alcalde Lores. Grazas por estar en COPE.
A vos, moitas grazas a COPE por invitarme.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
COPE Pontevedra.
A programación gastronómica impulsada pola Concellería de Promoción Económica e Turismo regresa á nosa cidade da man de dous agardados eventos da marca Pontevedra Capital Gastro.
A mellor cociña internacional da nosa contorna estará presente en Mestizaxes entre o 27 de abril e 1 de maio, mentres que os amantes da primeira comida do día teñen unha cita ineludible en Ponte Almorzo entre o 4 e o 14 de maio.
Uns eventos que xa forman parte do calendario culinario co que Pontevedra logrou converterse en Capital Española do Turismo Gastronómico. Patrocina Concello de Pontevedra.